firman Tuhan.
Bacaan pertama akan diambil dari Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 sampai ke-16. Tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan tiga hari lamanya ia tidak makan dan minum. Maaf, saya ulang lagi ayat ke-8. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan tiga hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Demikianlah sabda Tuhan." Bacaan yang kedua diambil dari Kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 dan 23. "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur. Semangat Tuhan, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat 18 sampai dengan yang ke-25. "Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, 'Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya.' Jawab malaikat itu kepadanya, 'Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya.' Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, 'Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang.'" Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya.
Dara, saya rasa kita semua tahu, tetapi seringkali kita tidak menyadarinya, kita tidak menghayatinya. Bahwa sebagai manusia, kita semua dirancang untuk bertumbuh. Growth, kita semua dirancang untuk bertumbuh dan untuk bergerak, movement dalam kehidupan kita itu. Lalu begitu manusia lahir, yang diharapkan adalah pertumbuhan, kan? Ya. Pertumbuhan, bergerak, dan apabila pertumbuhan atau gerak itu menjadi lamban, apalagi berhenti, saya rasa itu adalah musibah buat manusia. Dan hari-hari ini, khususnya kita semua yang memiliki anak-anak, masih studi, kita bersukacita, kita berbahagia, kita merayakan pertumbuhan, kemajuan, achievement yang mereka capai di dalam studi. Hasil studi mereka juga sudah dibagikan, menandakan bahwa seperti Ivy mengakhiri kelas 4 dan sekarang naik ke kelas 5. Selalu ada proses pertumbuhan, achievement, progressing dalam kehidupan kita ini. Saudara, selama kita bertumbuh, growing dalam hidup kita ini, selama kita bergerak maju, progressing dalam kehidupan kita ini, kita akan merasa bahwa hidup kita ini bermakna, kita hidup berarti, kita juga mengalami kepuasan, kita juga merasa bahwa kita memiliki tujuan dalam hidup kita ini. Tetapi sebaliknya, begitu kita berhenti bertumbuh, dan kita merasakan kemandekan, stagnasi dalam kehidupan kita, saya rasa kepuasan dalam hidup kita ini akan berkurang. Dan saudara menyadari di alam ini, ketika sesuatu itu berhenti bergerak, saya rasa itu sudah tanda persiapan untuk kita mati. Kita tidak ada lagi pertumbuhan dan tidak bergerak, pertanda bahwa kita akan mati. Saudara, itulah kehidupan. Dan hari ini saya mengajak saudara untuk melihat demikian pula halnya dengan iman kita, kerohanian kita ini. Berapa banyak saudara concern dengan pertumbuhan, sebagaimana saudara begitu intens memperhatikan pertumbuhan anak-anak saudara di sekolah, agar dia tidak stuck di kelas 4, dia akan progres ke kelas 5, sudah melihat achievement yang baik dalam kehidupan. Apakah pertumbuhan-pertumbuhan iman dan kerohanian juga menjadi concern yang serius dalam kehidupan kita ini? Hari ini kita diingatkan sederhana sekali untuk kita sadari bersama bahwa iman dan kerohanian kita ini juga harus bertumbuh. Karena firman Tuhan ingatkan, Rasul Paulus berkata, ada jemaat yang dilihat, ditinjau dari usia dan umur, seharusnya sudah dewasa. Mungkin sudah 10 tahun Kristen, mungkin bahkan sejak lahir sudah, tetapi masih terus seperti bayi yang hanya ingin susu dan tidak pernah siap dengan makanan keras. Ada orang-orang Kristen seperti itu. Sehingga Rasul Paulus harus ingatkan bahwa orang tiap hari ke gereja, tiap hari menjadi orang Kristen, tetapi tidak bertumbuh bayi seterusnya secara rohani dan iman. Dan bahkan bukan hanya itu, Tuhan Yesus ingatkan kepada kita, bukan hanya pertumbuhan. Meskipun kita bertumbuh, daunnya lebat dikatakan. Tetapi yang diharapkan adalah achievement yang kita capai dalam kerohanian itu. Yaitu yang disebut dengan buah-buah dalam hidup kita ini. Sehingga Tuhan Yesus sendiri pernah katakan kepada kita, kalau kita ini orang Kristen juga kelihatannya bertumbuh. Saudara, pengetahuan saudara juga makin banyak, saudara tahu banyak tentang Alkitab, saudara hafal ayat-ayat Alkitab, saudara pandai berdebat mengenai iman Kristen, tetapi bukan itu yang dilihat Tuhan. Tuhan akan lihat apakah ada buah yang keluar dalam hidup kita ini. Sehingga Tuhan Yesus katakan, kalau ditunggu buahnya tidak ada, maka akan digali, diberi pupuk, dan ditunggu waktunya. Tetapi kalau itu pun tidak membuat kita ini berbuah, Tuhan Yesus bertanya, untuk apa itu? Kecuali ditebang dan dibuang, karena tidak berarti dan tidak bermakna. dan saya mengajak kita melihat hidup kita. Tidak nampak jelas seperti pertumbuhan jasmani kita atau ilmu pengetahuan. Saudara terima rapot anak-anak saudara, oh ya, hasilnya menyenangkan kita. Apakah saya juga mampu untuk melihat pertumbuhan iman dan kerohanian kita? Dan kalau saudara merasa bertumbuh, apakah kita dapat melihat buah-buah yang nyata dalam kehidupan kita ini? Dan saudara, proses untuk kita ini dapat bertumbuh dan apalagi untuk mencapai achievement sesuatu, kita sadar kita membutuhkan belajar, ya. Learning. Kita merasa bahwa dengan belajar kita akan bertumbuh, ya. Itu sebabnya anak-anak kita liburan sementara, tetapi nanti kembali harus belajar di sekolah. Dan mungkin kalau saudara hitung hidup saudara ini untuk belajar berapa lama, apalagi kalau saudara cita-citanya seperti pendeta Lina, saya harus PhD. Kira-kira berapa tahun saudara akan belajar dalam hidup kita ini? S1 tidak cukup, S2 tidak cukup, kan? S3 tidak cukup. Saudara, untuk bertumbuh kita belajar. Nah, hari ini saudara, karena tema visi gereja kita adalah belajar, ini sangat penting buat kita. Maka mari kita lihat bagaimana saudara belajar. Ada banyak metode belajar saudara di dunia, tetapi bagaimana kita belajar iman dan kerohanian kita ini sehingga kita belajar dengan sungguh dan kita bertumbuh dan kita berbuah dan targetnya makin kita ini serupa dengan Kristus. Dan kalau kita mau melihat, seringkali orang belajar yang dipahami itu seperti menabung, berjalan linier. Semakin kita belajar, semakin kita akan dapat banyak, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Demikian rupa. Itu yang disebut dengan learning, kadang-kadang kita belajar. Semakin banyak informasi, semakin bertambah yang kita pelajari. Tetapi secara proses learning, kalau kita ini sungguh-sungguh, terutama dalam kehidupan iman dan kerohanian, ternyata juga membutuhkan apa yang disebut dengan unlearning. Alvin Toffler, saya rasa kita semua tahu, ini orang yang sangat luar biasa dalam berbicara mengenai masa depan. Dan dia berkata, kalau orang buta huruf, zaman dahulu itu orang yang tidak bisa baca dan tulis. Tapi zaman sekarang ini ada banyak orang buta huruf. Buta huruf itu apabila orang tidak bisa menempuh hidup ini dalam tiga hal. Learn, unlearn, dan baru relearn. Nah, mari kita hayati hal-hal ini, saudara, ya, karena belajar terlebih dalam proses iman dan kerohanian sungguh-sungguh membutuhkan apa yang disebut dengan unlearning, yaitu kesediaan kita bukan hanya terus untuk menambah, tetapi meninggalkan, justru membuang dan meninggalkan hal-hal yang sebelumnya telah kita pahami agar kita dapat beroleh sesuatu yang baru. Agar kita bisa belajar kembali, karena kita berani untuk menanggalkan asumsi-asumsi yang ada dalam hidup kita ini. Jadi proses belajar itu membutuhkan yang disebut dengan unlearning. Artinya, kita berani untuk apa ini? Letting go. Supaya ada sesuatu yang baru untuk dapat kita peroleh dalam kehidupan kita ini. Saya tertarik pada waktu melihat apa yang dilakukan oleh Destin Sandlin. Destin Sandlin ini menciptakan yang namanya backward brain bicycle. Darab, kalau sudah naik bicycle, darab biasanya kalau sudah mau belok ke kiri, darab ke kiri kan. Kalau sudah ke kanan, darab akan belok ke kanan. Tetapi dia menciptakan sepeda yang lain. Kalau sudah ke kiri, dia menuju ke kanan. Ya. Kalau sudah belokkan ke kanan, dia menuju ke kiri. Ini sepeda disebut dengan backward brain bicycle. Membalik cara kerja dari otak kita selama ini yang sudah dilatih memahami sesuatu bahwa kalau ke kiri ya ke kiri, kalau ke kanan ya ke kanan. Dan pola ini menetap demikian rupa. Itu sebabnya pada waktu sepeda diuji, orang bahkan dikatakan tidak mampu mengendarai hanya jarak. Jatuh, saudara. Dan Destin berkata, untuk dia bisa melakukan hal itu, dia belajar 8 bulan yang disebut ini yang disebut dengan unlearning. Meninggalkan konsep bahwa kalau ke kiri, kalau ke kanan, dia harus unlearning itu. Dan merubah pikirannya kalau ke kiri, ke kanan, kalau ke kanan, ke kiri. Itulah proses yang disebut unlearning. Berani untuk meninggalkan hal yang sudah kita pahami agar kita memperoleh sesuatu yang baru. Saudara, ini tokoh pendidikan tetapi juga ya saya kembalikannya. Tokoh pendidikan juga filsuf tetapi juga teolog berkata bahwa proses pendidikan yang terpenting justru adalah unlearning dalam kehidupan kita ini. Gereja pernah jatuh pada waktu tidak mau belajar mengenai unlearning. Hanya mau learn, menambah dan menambah. Dan pada waktu gereja menafsirkan Alkitab bahwa bumi ini itu datar. Karena itu keyakinan orang pada waktu itu. Sedangkan ilmuwan seperti Galileo dengan teropong bintang dan sebagainya, dia menemukan bahwa bumi ini tidak datar tetapi bulat, kan? Dan gereja yang tidak mau unlearning marah besar kepada Galileo, ya. Dan dia dikatakan untuk mencabut jalannya dan dia dikenai siasat gereja, inkuisisi gereja. Itu contoh hitam dalam gereja, di mana gereja tidak mau unlearning. Untuk tidak lagi melanjutkan letting go dengan bumi ini datar dan menerima hal yang baru, bahwa bumi ini bulat berputar pada porosnya. Ini yang disebut dalam dunia pendidikan sebagai paradigma. Kalau orang tidak mau hidup dengan paradigma baru, saudara, dia tidak pernah mau yang disebut dengan unlearning. Saudara, kalau saya lihat di dalam kitab bacaan kita hari ini, Rasul Paulus mengalami unlearning yang luar biasa. Bukan? Dia harus mampu untuk meninggalkan keyakinan Yahudinya yang membuat dia membenci orang Kristen dan pada waktu dia kemudian berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengalami pengalaman unlearning ini. Yaitu unlearning dari iman keyahudiannya untuk membuat dia berani meninggalkan iman Yahudinya dan kemudian belajar mengenai Kristus yang tersalibkan itu. Bacaan kita Injil juga mengenai Sakaria. Dia tidak mau unlearning bahwa kalau sudah mati haid, sudah tua, tidak mungkin akan hamil. Dan Tuhan mengajar supaya Sakaria unlearning, meninggalkan itu. berani untuk letting go kepercayaan seperti itu. Dan belajar hal yang baru, bahwa dia akan memperoleh karunia dari Tuhan. Maka hari ini juga saudara untuk kita belajar, dan sekarang kita fokus untuk kita dapat berbuah. Bacaan kita mengenai buah-buah roh dalam kehidupan kita ini, mari kita mulai saudara dengan kita berani unlearning terlebih dahulu. Apa saja supaya kita dapat belajar mengenai buah roh, karena buah roh ini yang akan menentukan kita, saudara, apakah kita akan makin serupa dengan Kristus atau tidak, tergantung dari apakah hidup kita ini mengeluarkan buah atau tidak. Dan bagaimana kita belajar berbuah? Maka saya mengajak saudara hari ini untuk memulai dengan unlearning the fruit of the Spirit. Tidak terus belajar, mari kita tinggalkan letting go mungkin konsep-konsep yang ada dalam pikiran kita ini yang membuat kita selama ini tidak berbuah. Maka saya mengajak kita untuk melihat yang pertama. Dan harus berani unlearning yang pertama ini. Karena seringkali kalau saya banyak bicara, saudara punya konsep bahwa yang sedang dibicarakan di Galatia itu adalah buah-buah roh. Bukan? Sehingga dia bilang buah-buah roh. Apakah saudara membaca di dalam Alkitab ada kata buah-buah roh? Yang ada adalah buah roh. Saudara lihat bedanya buah-buah roh dengan buah roh. Alkitab saudara tidak pernah memakai istilah buah-buah roh. Jadi saudara harus unlearning ini. Melainkan buah roh. Artinya saudara, ini tunggal. Bukan jamak. Buah-buah roh itu jamak. Seringkali kita dikacaukan dengan karunia, karunia Roh Kudus. Padahal yang kita bicarakan mengenai buah roh ini berbeda dengan karunia Roh Kudus. Karunia-karunia roh itu saudara ada mujizat, ada bahasa lidah, ada menyembuhkan, ada kepemimpinan, macam-macam saudara. Tetapi buah roh bukan itu. Nah seringkali kita mengacaukannya sehingga kemudian kita berkata ini buah-buah roh. Jadi saudara, hanya ada satu buah. Seringkali orang bicara ada 9 buah. Hanya ada 1 buah. Tapi buah itu kalau keluar berdimensi 9. Tahu bedanya? Jadi bukan ada buah satu yang namanya apa ini kasih, ada buah satu sukacita, ada buah dan tidak. Ini bukan jamak, ini 1 buah. Dan kalau itu berbuah, itu berarti utuh. Yang keluar adalah 9 hal itu. Artinya, saudara tidak bisa memilih. Seperti, oh karunia saya enggak menyembuhkan. Karunia saya itu berbahasa roh. Lalu saudara juga dapat pilih di sini. Oh iya, saya buah saya itu adalah kesetiaan. Tapi saya tidak bisa lemah lembut karena itu bukan buah saya. Buah saya hanya... Mari kita lihat ini sangat penting buat kita. Kita tidak bisa untuk memilih sebagian dan mengabaikan yang lain dari buah roh ini seperti karunia-karunia Roh Kudus. Buah roh ini, saudara, dengan 9 dimensi merupakan 1 paket menyeluruh. Semua atau tidak sama sekali. Mungkin seperti itu. Tidak bisa seorang berkata, ya saya hanya mau hidup dalam kelemah lembutan, tapi saya tidak mau sabar, karena itu bukan buah saya. Jadi saudara bisa pilih-pilih buah itu. Ini paket keseluruhan. Kita, saudara, memang tidak pernah sempurna dalam arti bebas dari celah dan kesalahan. Namun panggilan kita, kita harus terus berusaha sempurna. Kata sempurna itu saudara-saudara dalam Alkitab artinya utuh. Alkitab dalam bahasa Yunani memakai kata telios. Telios itu artinya tanpa cacat, utuh. Jadi kalau saudara-saudara tidak bisa utuh dalam buah roh ini, saudara tidak berusaha untuk sempurna. Saya setia, tapi saya tidak bisa menguasai diri. Buah saudara tidak utuh. Mungkin saudara bisa mengutamakan satu dari dimensi itu. Tetapi kalau ada satu dari 9 dimensi itu tidak ada, saudara tidak sempurna, saudara tidak utuh. Jadi ini satu buah. Kalau itu keluar, 9 itu keluar dalam hidup kita ini. Saudara tidak pilih-pilih salah satu seperti karunia Roh Kudus itu. Jadi ini hal yang pertama, saudara. Saya harap kita unlearning dengan buah-buah roh. Ini buah roh satu, saudara. Jadi kalau saudara mau berbuah, saudara, 9 dimensi ini bertumbuh bersama-sama dalam kehidupan kita ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Begitu satu saudara comot, buah ini tidak utuh lagi. Karena ini satu, bukan buah-buah roh. Dan nanti baca lagi, tidak ada istilah buah-buah roh. Yang ada adalah buah roh dengan 9 dimensi. Sekarang saya mengajak saudara untuk belajar unlearning yang kedua. Kita tahu bahwa Galatia ditulis, ditujukan saudara suratnya itu kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Jadi termasuk untuk jemaat Galatia. Jadi surat ini saudara dikatakan memang setiap kali dikatakan kamu. Kata kamu. Dan seringkali kita berpikir bahwa ayat ini berbicara mengenai individu. Tetapi kalau saudara baca dengan sungguh-sungguh, yang disebut kamu di situ itu bukan individu, tetapi jemaat, ya, bukan individu. Jadi seluruh jemaat Galatia agar memiliki buah roh. Jadi kamu, kata kamu di sini, yang dimaksud tidak pernah individual atau orang perorangan, melainkan kolektif, komunal, bersama-sama sebagai jemaat. Seperti kita ini berarti jemaat GKI Sanus untuk mengeluarkan buah roh. Jadi sayangnya sangat sering orang Kristen memahami kamu di sini sebagai pengertian yang individualistis. Mereka berpikir bahwa iman itu adalah urusan hubungan saya dengan Allah dan saya mengeluarkan buah roh dan tidak ada kaitannya dengan yang lain. Tetapi saudara, buah roh ini dibicarakan dalam kebersamaan kita. Jadi saudara melakukan buah-buah roh itu membutuhkan kebersamaan kita sebagai satu tubuh di dalam Tuhan. Saudara tidak bisa berusaha dengan buah roh ini hanya dengan individu saudara sendiri. Saudara mau berlatih sabar, tidak pernah saudara bisa sabar kalau saudara tidak belajar dalam komunal. Begitu saudara masuk dalam komunal, tidak usah lama lagi saudara berhadapan dengan badan pengurus jumlahnya 10 orang. Lalu di sini pendapatnya A, di sini pendapatnya B, di sini ada yang ngotot, di sini yang tidak. Nah, di situ baru saudara bisa diuji apakah saudara itu sabar atau tidak. Karena kalau saudara belajar sabar hanya dengan duduk di ruang saat teduh saudara, lalu saudara belajar, saudara tidak pernah dapat belajar sabar. Kesabaran itu ada dalam komunal. hubungan satu dengan yang lainnya. Buah roh ini bukan urusan pribadi, meskipun saudara bisa sabar, tetapi kalau saudara melihat ada kekasih kita dalam satu sama tidak sabar, itu berarti urusan kita bersama. Seperti Rasul Paulus berkata, kita ini satu tubuh, kalau satu kaki itu juga urusan dari tangan. Jadi buah roh ini bukan usaha pribadi. Kita sebagai jemaat harus bersama-sama mengeluarkan buah roh ini. Tolong menolong, saling menegur, saling menasehati, itu proses belajar buah roh. Proses belajar buah roh, sekali lagi saudara, bukan urusan saudara duduk sendiri hubungan dengan Tuhan supaya saudara mengeluarkan buah roh. Buah roh dimaksudkan di sini, mari kita usahakan bersama saling mendoakan, saling mengajar, saling mengingatkan. Karena buah roh ini, kamu yang dimaksud di sini adalah komunal, kebersamaan, jemaat. Jadi saudara, mari saudara berusaha agar hidup kita ini berbuah. Saudara harus menghayatinya dalam persekutuan, kesatuan tubuh Kristus. Agar tubuh Kristus itu mengeluarkan buah roh, bukan urusan individu dan individu. Saudara, mari kita masuk ke unlearning yang ketiga. Karena kalau kita baca di Galatia, sangat jelas bahwa Paulus memaparkan buah roh, mulai dari ayat 22 sampai dengan 23, yang dalam pertentangan dengan keinginan daging. Kan, ya? Jadi ada keinginan roh, keinginan daging. Ayat 19 sampai dengan 21. Bahkan kalau sudah baca secara frontal, Paulus itu mempertentangkan keduanya itu di ayat 17. Kalau sudah baca, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi dari ayat ini kita kerap memahami, dan saya harapkan ini kita mulai unlearning, bahwa pertentangan ini adalah dualistis. Dualistis itu artinya, saudara, kita memahami bahwa dalam manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu rohaniah dan jasmaniah. Ada rohaniah, ada jasmaniah. Unsur yang rohaniah itu berurusan dengan keinginan roh. Sedangkan unsur jasmaniah itu berurusan dengan keinginan daging. Nah, saya harap hari ini, saudara, mari kita unlearning. Pemahaman ini jelas keliru, saudara. Karena kekristenan, saudara baca, tidak pernah mengajarkan dualisme yang mempertentangkan antara jasmani dengan rohani. Iman Kristen selalu memahami manusia sebagai keutuhan yang tidak dapat dipisahkan, tubuh dan roh. Tubuh yang meroh dan roh yang menubuh. Jadi tidak seperti filsafat Yunani dengan Plato, di mana tubuh itu hina, manusia satu kesatuan. Dan yang dimaksud oleh Rasul Paulus pertentangan itu bukan pertentangan jasmani dan rohani, tetapi Rasul Paulus berbicara tetap dalam kesatuan tubuh dan roh, tetapi memiliki dua alternatif dalam kehidupan kita ini. Jadi yang dikatakan dua alternatif itu, sekali lagi, seluruh hidup kita ini, tubuh, roh, pikiran, hati, jiwa kita ini semuanya utuh, kita orang Kristen tidak memisah-misahkannya, seluruh hidup kita ini diarahkan dan dipersembahkan kepada Allah. Itulah yang disebut sebagai keinginan roh. Jadi tidak ada yang pertentangan itu. Jadi sekali lagi yang dimaksud Rasul Paulus, kalau seluruh hidup kita ini, pikiran kita, tubuh, jiwa, roh kita ini hidup, tubuh, persembahkanlah tubuhmu Tidak ada rasa Tuhan mempertentangkan tubuh itu hina daging. Tuhan katakan persembahkan tubuh roh itu satu kesatuan. Dan saudara persembahkan itu kepada Tuhan. Dan saudara arahkan hidup kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan keinginan roh. Dan itulah yang akan menghasilkan buah roh. Sedangkan yang dimaksud kedua, kalau seluruh hidup kita ini kita arahkan dan kita persembahkan kepada yang bukan Allah, entah mamon, entah uang, entah apapun dalam hidup di dunia ini, itu yang disebut dengan keinginan daging. Dan kalau kita hidup dalam keinginan daging, kita pun tidak akan mengeluarkan buah roh. Dan saya harap kita learning ketiga. Saya ajak saudara untuk masuk learning yang keempat. Buah roh dibahas, saudara, tidak dalam pengalaman yang manis. Karena ada kecenderungan, saudara, menikmati buah roh itu sepertinya secara romantis. Setiap mendengar kata cinta, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya, yang kita bayangkan hidup itu tenang, hidup itu damai, hidup itu indah, semua hubungan baik, gitu kan. Tetapi kalau kita lihat, saudara, buah-buah roh ini dibahas bukan dalam situasi romantis, tidak ada masalah, penuh keakraban satu dengan yang lain, penuh senyum, dan tidak demikian. Terbaca dengan sangat jelas konteks Galatia diberikan bahwa Rasul Paulus menulis suratnya ini berbicara kepada kelompok-kelompok kecil yang sedang menghadapi hambatan, penganiayaan, masalah yang luar biasa. Yang menurut orang tidak mungkin kita ini bisa sabar menghadapinya. Yang menurut orang dunia tidak mungkin kita bisa bersukacita dalam kondisi seperti itu. Jadi saudara, buah roh ini dibahas di dalam kondisi yang sama sekali tidak aman, yang sama sekali tidak nyaman. Jadi Rasul Paulus menganjurkan agar mereka menyediakan diri sebagai tanda dari kehadiran roh yang dalam kehidupan ini, saudara, situasinya itu pahit. Jadi kalau Rasul Paulus berkata supaya kita ini kasih itu dengan kesadaran, saudara, bahwa ada banyak kebencian yang mengitari kita. Kalau saudara tidak ada orang benci kepada saudara, saudara tidak usah disuruh mengasihi, saudara akan mengasihi. Mudah, saudara, untuk mengasihi. Tetapi konteks buah roh ini diajarkan dengan kesadaran adanya banyak kebencian yang diarahkan kepada jemaat, kiranya jemaat belajar kasih. Kalau sukacita dibahas di sini, bukan berarti hidup pada waktu itu jemaat semuanya indah dan nyaman. Sukacita dibahas di sini sebab hidup itu penuh dengan tantangan dan masalah. Dan itu sebabnya surat ini berkata, kalau kita mengeluarkan buah roh di tengah-tengah situasi yang penuh dengan tekanan, penuh dengan masalah, kita tetap bersukacita. Kalau damai sejahtera disebut sebagai buah di sini, itu berarti hidup pada waktu itu penuh dengan konflik, pertentangan. Tetapi meskipun hidup penuh dengan konflik dan pertentangan, kita hidup di dalam damai dan sejahtera. Kalau kesabaran dikatakan di sini, sebab tekanan hidup pada waktu itu begitu berat, dan kiranya kita bisa memiliki kesabaran, dan seterusnya. Dan mari kita lihat, saudara, buah roh bukan pengalaman manis, buah roh justru keluar dalam peristiwa-peristiwa pahit dalam kehidupan kita. Saya mengajak saudara untuk melihat learning yang ke-5. Nyaris, saudara, kalau saya lihat dari banyak kupasan buku, khotbah, orang lebih gandrung dengan karunia-karunia Roh Kudus. Ingat? Ya? Orang lebih senang dengan karunia Roh Kudus. Sepertinya buah roh itu hal yang topik yang ada di bawah karunia Roh Kudus atau ya sekunder. Maka kita dapat lihat banyak gereja secara berlebihan lebih menekankan kepada karunia-karunia roh. Lebih-lebih kalau itu gereja yang kita sebut sebagai karismatik, namanya saja karismatik, itu berarti karunia roh. Yang ditekankan adalah karunia-karunia roh, mujizat, bahasa lidah, nubuat, apapun juga, itu karunia-karunia roh. Dan banyak hal kita justru menghindari pembahasan mengenai buah roh. Kita gandrung dengan karunia roh. Dan saya harap saudara melihat arlening ini. Hal demikian sangat menyedihkan. Sebab buah roh, kalau sudah baca di dalam Alkitab, tidak berada di bawah karunia Roh Kudus. Buah roh ada di atas karunia Roh Kudus. Lebih utama, lebih penting dalam kehidupan kita ini. Meskipun karunia roh itu juga sangat penting. Karunia-karunia roh itu jamak. Dan memang penting. Namun buah, hari saya mau ajak saudara untuk arlening, buah roh terpenting melebihi karunia-karunia roh. Buah roh di atas dan bahkan mendahului karunia-karunia roh. Gereja yang menekankan karunia roh mungkin menjadi gereja yang impresif, ekspresif, atraktif, dan banyak hal, saudara. Tetapi gereja yang menekankan kepada buah roh, saudara, akan memiliki dampak hadirnya Allah dalam kehidupan kita ini. Maka hari ini, saudara boleh tidak berbahasa lidah, sebagai karunia, kalau saudara tidak memiliki karunia itu. Namun, saudara tidak boleh tidak hidup menampilkan buah roh. Buah roh harus ada dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab karunia Roh Kudus itu instrumen untuk melengkapi gereja dalam membangun jemaat. Instrumen. Sedangkan buah roh adalah bukti kehadiran Allah dalam hidup kita ini untuk dunia ini. Jadi kalau saudara tidak memiliki buah roh, saudara tidak dunia, tidak akan melihat Allah dalam kehidupan kita ini. Kalau hidup kita ini tidak ada 9 yang ada dalam buah roh itu, dunia tidak akan melihat Allah dalam kehidupan kita ini. Dan mari kita lihat arlening yang berikutnya. Yang ke-6. Seringkali saudara berbicara buah roh, saudara pikir itu perbuatan. Tapi hari ini saya mengajak saudara untuk melihat, ini tidak sedang berbicara mengenai perbuatan. Yang sedang dibicarakan oleh Allah adalah karakter. Dan saya harap saya dapat melihat perbedaan atau perbuatan. Karakter itu kalau saudara lihat dalam bahasa Yunani-nya, kalau besi itu sudah cetak, mungkin menjadi uang koin, nah itu karakter. Mudah berubah tidak? Itu solid, sudah tercetak begitu. Jadi buah roh itu bukan sekedar saudara suatu perbuatan. Setiap kali kita mendengar 9 dimensi buah roh, kita berpikir seringkali itu kita pahami sebagai perbuatan baik yang harus kita lakukan. Dan hari ini saya berdoa saudara unlearning itu. Kasih saudara misalnya. Itu perbuatan yang saudara lakukan sekali-kali. Sesekali kita lakukan. Jadi itu bersifat apa? Incidental. Satu kali saudara, oh, saya kasih. Ya. Saudara lihat itu hanya suatu perbuatan incidental dalam kehidupan kita. Tetapi kasih buah roh ini lebih dari itu. Ini karakter. Artinya menetap. Kasih itu bukan suatu waktu perbuatan yang kita lakukan. Karakter dalam hidup kita ini adalah kasih. Yang kemudian terwujud dalam perbuatan. Jadi sekali ini bukan sekedar perbuatan. Jadi perbuatan itu keluar dari karakter kita. Itu yang dimaksud buah roh. Dengan kata lain, buah-buah roh itu, saudara, bukan what we do. Oh, mari kita kasih. Oh, mari kita cariti ke sana. Oh, mari kita bagi. Mau kita kasih beasiswa. Anggap hanya seperti what we do. Buah roh berbicara, who are we? Siapa kita ini? Jadi tidak bekerja outset in, saudara, oh tergerak hati saudara belas kasih, lalu saudara berbuat, satu kali saudara tidak tergerak dan tidak melakukannya. Bukan outset in, tetapi inside dalam diri kita buah itu, dan out keluar dalam kehidupan kita ini. Jadi saudara, buah roh bukan sekedar belajar perbuatan. Ini adalah perubahan dalam hidup kita. Ini adalah karakter yang harus kita miliki seumur hidup, bukan sewaktu-waktu. Dan mari kita lihat alunning yang hampir berakhir. Seringkali saya berpikir bahwa buah roh itu adalah untuk diri sendiri. Tetapi mari kita lihat dengan sangat jelas, khususnya di ayat 14. Kalau Rasul Paulus berbicara mengenai buah roh, konteksnya saudara adalah untuk sesama. Saudara diberi buah roh bukan untuk dinikmati sendiri. Kenapa Tuhan memberi buah roh dan kita keluar buah roh seperti pohon apel mengeluarkan apel untuk dinikmati sesamanya? Jadi saudara, buah roh ini adalah dalam konteks ayat 14. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saudara dapat mempraktekkan buah-buah roh ini, saudara akan melakukan kasih kepada sesama. Yang terakhir, saudara. Dan hari ini saya mengkhotbahkan hal ini, tetapi seringkali saudara memahami bahwa buah roh itu hanya indah di khotbah untuk dibicarakan. Dan saya harap hari ini kita learning bahwa buah roh bukan untuk dikhotbahkan, meskipun hari ini saya, tetapi untuk dihidupi. Gereja berbicara buah roh bukan hanya sekedar khotbah, tetapi supaya hidup jemaat mengeluarkan buah roh itu. Maka saya berdoa, mari sebagai jemaat Tuhan, kita bersama-sama. Kita learning segala sesuatunya, supaya kita mulai belajar learning yang baru, sehingga buah roh itu akan nyata dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Dan saya berdoa, saudara akan pulang, terus akan bertumbuh, dan melihat buah roh dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin.